Азаттык налысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы урматтуу угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн 19 июнь жума таңкы уктурууларыбызды баштайбыз. Өкмөттүк эмес уюмдардын ишмердүүлүгүн көзөмөлдөөгө багытталган мыйзам долбоору жогорку кеңеште көп деле талкууланбай экинчи окууда кабыл алынды.
Мыйзам долбоору бул ашыкча.
Кыргызстанда коронавирус жуккандардын саны улам көбөйүп, бейтаптар кошумча ооруканаларга жаткырылууда.
Ошол вирустун санына да жараша улуктуу, сапатына да жараша.
Кезектеги окуу жылы аяктап, бүтүрүүчүлөр сынактарын тапшырып жатышат, бирок быйылкы жыл билим берүү тармагы үчүн дагы өзгөчө болуп жатат.
Карантин албетте пландарыбызды бузду.
Кененирээк ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым сааттык программабызда токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз Токтосун Шамбетовто, акыркы кабарлар топтому.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жогорку кеңештин басым сөз кызматынын жетекчиси Ибрайым Нуракун уулунан COVID-19 аныкталды. Бул тууралуу Ибрайым Нуракун уулу Facebook-тагы баракчасына жазды. Цитата: урматтуу кесиптештер, ушул демалыш күнү температура болгонума байланыштуу үйдө отуруп иштеп жаткам. Эртең жумушка чыгаар алдында текшерүүдөн өтсөм, бир аз мурда эле доктурлар анализимден COVID-19 аныкталганын кабарлашты. Буга байланыштуу дагы 14 күн үйдөн чыкпай иштемей болдум. Мени менен жакын байланышта болгон жогорку кеңештин басым сөз кызматындагы башка кесиптештерим дагы аралыктан иштөөгө өтүүдө, деп жазды. 18 июнга карата коронавирус жуктургандардын жалпы саны Кыргызстанда 2650 адамга жетти. Кечээ 73 жаштагы эркек вирустан каза тапты. Ушуну менен эле жуктуруп алган 31 адам каза болду. Бир сутка ичинде ооруканадан 32 бейтап сакайып чыгып кетти. Анын ичинен Бишкек шаарынан 11, Чүй облусунан 12, Ош шаарынан 3, Ош облусунан 4, Жалал Абад облусунан 1, Баткен облусунан 1 бейтап айыгып 18 июнда үйлөрүнө чыгарылды. Жалпы айыккандардын саны 1933 адам. Ушул тапта стационарда 693 бейтап бар, 38 адамдын абалы оор, 6 киши жандандыруу бөлүмүндө жатат. Жогорку кеңеште 18 июнда Стамбулда өлтүрүлгөн Кытай жараны Эркен Саймаитиге байланыштуу маалыматтарды иликтөө үчүн түзүлгөн убактылуу депутаттык комиссиянын корутундусун угуп, комиссиянын корутундусун жактырды. Суроо жооп учурунда депутат Рыскелди Момбеков депутаттык убактылуу комиссиянын корутундусунун дагы укуктук негиздерине кызыкты.
Токтом долбоорунда минтип жүрөт да, күбө катары суралган жарандар Телебаевдин, Сопоковдун көрсөтмөлөрүндө фактылар, анын катарында Азаттык медиасы мекен журнал токтору Саймайтын өлчөмдө акча каражатын алгандыгы тууралуу көрсөтмө боюнча укуктук баа берилсин дейт. Кантип эле Сопоков күбө болуп, Токтохонов кылмышка шектүү болуп калат.
Комиссиянын төрагасы депутат Талант Мамытов корутундуда шектүү деген сөз жок деп түшүндүрдү. Ал жерде көрсөтмөлөр негизинде текшерилсин, объективдүү текшерүүлөр жүргүзүлсүн жана анын жыйынтыгында укуктук баа берилсин деген жөнүндө гана маселе болуп жатат. Ал текшерүүлөр тергөөнүн жыйынтыгы менен гана аныкталат, деди Мамытов. Депутаттын суроосуна жооп берген улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө башкармалыгынын башчысы Самидин уулу Сагынбек журналист Токтокуновго Саймаити акчаны күбөлөрдүн көрсөтмөсү боюнча Стамбулда 2019 жылы июнь айларында берген деп билдирди. УКМК журналист акча алганына күбө деп эки адамдын негизи жок видео көрсөтмөлөрүн жарыялады. Күбөлөрдүн бири Эркин Сопоков, ал Стамбулда башкы консул кезинде Саймаитиге Кыргызстанга тиешелүү дипломатиялык номер тагылган автоунанын бергени жана кызматынан кыянаттык менен пайдаланганы үчүн кармалып УКМКнын тергөө абагында отурат. Токтокунов Саймаитиден акча алган деген маалыматты толук четке кагып, анын карандай жалган экенин билдирген. Эркин Европа Азаттык радиосунун жетекчилиги муну журналисттерди каралоо деп баалаган болчу. Германиянын прокурорлору былтыр Берлинде грузин жараны Зелимхан хан Хошвилинин өлтүрүлүшү боюнча Орусиянын Вадим К. аттуу жаранына айып тагышты. Прокурорлор орус жараны киши өлтүрүү жана курал жалак мыйзамдарын бузуу беренелери боюнча айыпталып жатканын, хан Хошвилинин көзүн тазалоо буйругу орус өкмөтү бергенин 18 июнда билдирди. Аны улай немис тышкы иштер министри Хайко Маас Орусиянын Берлиндеги элчиси министрликке чакырылганын жана ага Германиянын бул маселе боюнча позициясы жана алдыдагы чаралар тууралуу маалымат берилгенин айтты. Кезинде чечен жикчилеринин командири болуп, кийин Грузиянын коопсуздук органдары менен кызматташууга өткөн 40 жаштагы Зелимхан Ханхошвилинин 2019 жылдын 23 августунда Немиш башкаласында атып кетишкен кылмышка шектүү катары Вадим Соколов аттуу адамдын паспортун алып жүргөн орус жараны кармалган. Кийинчерээк ал кишинин чыны катуу жөнү Вадим Красиков экени маалым болгон. Белинкат иликтөөчүлөрү Ханхошвилинин өлүмүн Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы уюштуруп ишке ашырганын билдирген. Орус президенти Владимир Путин анын мыка чыган кор деп сыпаттап, ал изилдөө болгонун, бирок Москваны өлтүрүүгө катышпаганын айткан. Ханхошвили үй бүлөсү менен Германияга көчүп келгенге чейин Грузияда ички иштер министрлигинин террорго каршы бөлүмүндө иштеген жана 2012 жылы Лопото капчыгайындагы жоочуларга каршы атайын операцияга катышкан. Арменияда конституциялык түзүлүштү кулатууга аракет кылган жана ири суммада пара алган деп айтылып жаткан мурдагы президент Роберт Кочарян 4 миллион доллар көрүү менен эркиндикке чыкты. Экс-президенттин бөгөт чарасын өзгөртүүдөн баш тартуу тууралуу чечим буга чейин адвокаттардын даттануусун бейшемби күнү өлкөнүн апелляциялык соту канааттандырды. Башкы прокуратура бул чечим боюнча даттана турганын билдирди. РБК маалыматына караганда ушул тапта Кочарян Еревандагы медициналык борборлордун биринде дарыланууда. Роберт Кочарян Арменияны 1998-2008 жылдары башкарган. Ал 2018-2008 жылдагы окуялар боюнча камакка алынган. Анда президенттик шайлоонун жыйынтыктарына нааразычылык билдирип акцияга чыккан адамдар кууп таратылган. Жыйынтыгында 10 киши өлүп 250дөн ашыгы жаракат алган. Өкмөт парламенттик шайлоонун ачык жана таза өткөрүүнү камсыздоого тийиш. Мындай пикирин премьер министр Кубатбек Боронов өкмөттүн 18-июнда өткөн жыйынында билдирди. Бул тууралуу өкмөттүн баспасөз кызматы маалымдады. Өкмөт башчы тиешелүү органдар алдыдагы саясий процесстерге жакшы даярдык көрүшү керек экенин белгиледи. Бүгүнкү күндө парламенттик шайлоону өткөрүүгө байланыштуу маселелер коомчулукту тынчсыздандырууда. Өкмөт жогорку кеңешке шайлоону ачык жана таза өткөрүүнү камсыздоого тийиш, деди Боронов. Буга чейин жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев Азаттыктын эксперттер талдайт программасы жаңы эле турган өкмөттү өлкөнүн экономикасын көтөрүү үчүн эмес, шайлоону бийликчил саясий күчтөр үчүн иштейт деп сындаган. Парламенттин 18-июнунда депутат Жыргалбек Турускулов парламенттик жана жергиликтүү шайлоону чогуу өткөрүүнү сунуш кылды. Парламенттик шайлоо 2020-жылдын 4-октябрында белгиленген.
Рахмат сизге. Токтосун Шамбетов айтып берди. Акыркы кабарларда азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Ош, Баткен, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй, Жалал Абад облустарынын тоолуу райондорунда жаан жаап, күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал. Талас облусунда жаан чачын жаабайт, батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден кээ бир райондордо 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө 26-31, Таласта 25-30, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 28-33 градус, Нарында, Ысык Көлдө 19-24, бийик тоолуу райондордо 3-8 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт, абанын температурасы 28-30 градус болот. Ошентип, өкмөттүк эмес уюмдардын ишмердүүлүгүн көзөмөлдөөгө багытталган мыйзам долбоору 18-июнда жогорку кеңеште көп деле талкууланбай экинчи окууда кабыл алынды. Мыйзамдын авторлары долбоор баштапкысына караганда бир топ өзгөртүлгөнүн жана талаптар жеңилдетилгенин айтып жатышат. Бирок коммерциялык эмес уюмдардын өкүлдөрү мыйзам жумшартылды деген менен дагы деле катаал чаралар калды деген пикирде. Бакыт Төрөгелди уулу айтып берет.
Талкууда документ тууралуу 5 депутат сөз сүйлөп, мыйзам боюнча бир да суроо жок болгон жок. Долбоор добуш берүүгө жиберилип, түштөн кийин экинчи окууда кабыл алынды. Ага 89 депутат макул, 9 каршы деген добуш берди. Сессия учурунда жогорку кеңештеги атамекен фракциясынын мүчөсү Наталья Никитенко жыйында өкмөттүк эмес уюмдардын ишмердүүлүгүн көзөмөлгө ала турчу мыйзамды саясий буйрутманын негизинде кабыл алынып жаткан документ деп атады.
Большие вопросы должны быть.
Бүгүнкү күндө отчеттуулук жөнүндө суроолор отчетту ансыз да ар кайсы органдарга ачык айкын берип келе жаткан өкмөттүк эмес уюмдарга эмес, насыялык жана гранттык каражаттарды эң көп колдонгон ачык айкын эмес мамлекеттин өзүнө коюлуш керек. Реалдуу ушундай суроого жооп бергендин ордуна жөн эле алагдыгылган кошумча бюрократиялык тоскоолдуктарды жаратуу аракети көрүлүп жатат. Бул мыйзам долбоору кабыл алынбашы керек деп эсептейм.
Социальную нагрузку на сегодня.
Жогорку кеңештин дагы бир депутаты Дастан Бекешев мыйзам кабыл алынса, ал өкмөттүк эмес уюмдар менен иштеп, аларга теле кызматтарын көрсөткөн ишкерлерге да кесепети тиерин эскертти. Элекүлү Карамат Орозова болсо, сөз болуп жаткан уюмдар гранттык каражат менен мамлекеттин колу жетпеген социалдык маселелерди чечип келатканына көңүл бурду.
Ачыктык деп айтып атасыңар, булардын ачыктыгы бар. Салык төлөөчүлөр жок экен, булар салыкты дагы төлөйт. Учоттогон бар эт, ошондуктан мен айтып атам, бул мыйзам вообще туура келбейт, ошондуктан бул мыйзамды чакыртып алган оң болчу.
Өкмөттүк эмес уюмдардын ишин тескеген эки мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча долбоор 2019 жылдын 31 декабрында коомдук талкууга коюлган. Быйыл февраль айында каттоодон өтүп 4 мартта биринчи окууда кабыл алынган. Мыйзамдын биринчи редакциясына ылайык коммерциялык эмес уюмдар юстиция министрлигине каржы булагы, мүлкү, чыгымы, кызматкерлеринин саны жана алардын эмгек акысы тууралуу жыл сайын 1-апрелге чейин маалымат берүүгө тийиш. Ал маалыматтар министрликтин сайтына ачык жарыяланат. Алар өкмөт аныктаган формада отчет бере турбаса жоопкерчилиги каралат. Мыйзамдын негизги автору Бактыбек Райымкулов Азаттыкка мыйзам долбоору экинчи окууга бир катар өзгөртүүлөр менен алып келингенин жана баш тапкыга караганда жумшартылганын айтты.
Башында мисалы кайра каттоо дегенин сиз берген сурооңорду аны алып салганбыз. Экинчи азыр минуска дегенди бир аз баягы кыйынчылык болбосун деп азыр салыкка деп которду да. Бул мыйзамдын аркасында эч бир баягы күчөтүлгөн бир дагы мындай нормалар жок.
Маалыматка караганда буга чейин өкмөттүк эмес уюмдар финансылык иши тууралуу 2 жыл бою маалымат бербесе салык кызматы аркылуу сот анын ишмердигин токтотуп койчу. Жаңы мыйзамга ылайык эми ал мөөнөт 1 жылга чейин кыскарат. Укук коргоочу Динара Ошурахунова мыйзам долбоору өзгөртүлгөнү менен экинчи редакциясында деле өкмөттүк эмес уюмдардын ишмердүүлүгүнө тоскоол болчу талаптар киргизилгенин кабарлады.
Эгерде сен отчетту мына берет экенсиң, бирок жактырбай же тийтип калса эле ликвидация калды. Налоговый алып туруп сотко кайрылып организацияны ликвидировать этегенге ошол шарт калды да ошол.
Өкмөттүк эмес уюмдар ансыз деле үч түрдү: мамлекеттик салык кызматына, социалдык фондко жана улуттук статистика комитетине отчет берип турушарын кайталап келишет. Жогорку кеңештеги бирөө фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов да ушундай эле пикирде.
Мыйзам долбоору бул ашыкча, бул туура эмес. Уюмдар и так эле отчет беришет, бул жөнүндө үстүнөн кыйноо.
Ал тапта Кыргызстандагы 170 ашык өкмөттүк эмес уюмдун өкүлдөрү парламент депутаттарына кайрылуу жолдоп, сөз болуп жаткан мыйзам долбоорун колдобого чакырган. Кайрылууда документ коммерциялык эмес уюмдардын төрт түрүнө коомдук фонддорго, коомдук бирикмелерге, юридикалык бирикмелерге жана менчик мекемелерге дискриминациялык жана уара кылуучу кошумча талаптарды жарата турганы белгиленген. Демилгечи депутаттардын чыныгын максаты бул акыйкатсыз чечимдерге, коррупцияга каршы чыккан, акыйкаттыкты, теңдикти жана эркиндикти талап кылган уюмдарды жаман көрсөтүү деп белгиленген. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Программабызды улантабыз. Кыргызстанда COVID-19 жуктуруп алган 700 адам ооруканада жатат. Бул Кыргызстанда илдет башталгандан бери бир учурда ушунча көп адам ооруканада жаткан рекорддук көрсөткүч. Мындан улам саламаттыкты сактоо министрлиги анализинде вирус жукканы тастыкталып, бирок оорунун клиникалык белгилери байкалбаган адамдарды үй карантинине алып көзөмөлдөө алгоритмин иштеп чыкты. Теманы кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева улантат.
Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев 17-июндан тартып министрлик коронавирус менен ооругандарды дарылоодо жаңы алгоритм менен иштей баштаганын билдирди.
Мунун симптомдору жок болсо деген ошо үй шартында дагы өтө катуу тартипте ошол көзөмөл жүргүзүлүп турат. Анткени ошо жергиликтүү медицина кызматкерлери ал жерге ишке тартылат. Күндө ушул аудио дозвон деп коебуз, телефон аркылуу дайыма бир нече жолу ушул ден соолугу тууралуу маалымат алып турат. Экинчиден ал үйгө чыгарылган жанакы симптомдору жок болгон ушул коронавирус жуктуруп алган адамдар өзүнө дагы милдеттенме алып кол коюп берет, тышка чыгып ары бери башка элдер менен жанакындай контактта болбойм деген.
Үсөнбаев ошондой эле учурда ооруканаларда бейтаптар үчүн орундар жетиштүү экенин кошумчалады. Бүгүнкү күндө коронавирус жугузуп катталгандардын жалпы саны 2650 адамга жеткен, алардын 70% ооруну жеңил жана симптому жок өткөрүүдө. Ал эми 18-июнга карата COVID-19 жуктуруп алган 693 адам ооруканада жатат. Бул Кыргызстанда илдет башталгандан бери бир учурда ушунча көп адам ооруканада жаткан рекорддук көрсөткүч. Ушул жуманын башынан бери Кыргызстанда COVID-19 инфекциясын жугузуп алгандардын күнүнө 90 кем эмес катталууда. Адистер ооруну жугузгандардын саны дагы өсө турган болсо, ооруканалар бейтаптарга толуп калышы мүмкүн экенин эскертүүдө. Бул Кыргызстанда Мухаммедкалый Абылгазиев баштаган өкмөт кызматтан кетип, анын ордуна Кубатбек Боронов премьер-министрликке көрсөтүлүп дайындалган учурга туш келди. Парламент Бороновдун талапкерлигин 17-июнда колдоп берди. Ушул эле күнү Абылгазиев менен Бороновдун өкмөт аппаратын кабыл алып өткөрүп берип жатканда өкмөт үйүнүн алдында 100 ашык кызматкери менен түшкөн сүрөттү тарап кетти. Интернет колдонуучулар коронавирус күчөп турган кезде өкмөттүн 100 ашык киши болуп сүрөткө түшкөнүн сындап жатат. Саламаттыкты сактоо министрлигинин коомдук кеңешинин мүчөсү Айбар Султангазиев өкмөт мүчөлөрү карантиндин чараларын өздөрү бузуп келе жатканын айтат.
Жанакы коронавирус чын эле жалган экен, андай вирус жок деген. Булар билишет экен, ошон үчүн маска тагынбайт. Эл деген эпидемия болуп атканына ушундай сүрөттөрдү көргөндө ишенбей калат да. Эң биринчи биздин өкмөт тартипти сактабай элге көрсөтүп атат да кандай жүрүш керек. Эми ачык эле чыгып кечирим сураш керек да телевизордон.
Саламаттыкты сактоо министрлиги убагында медицина кызматкерлерине кайрылбай үйдө өзүн билемдик менен дарылануунун кесепети кейиштүү болоорун да эскертип жатат. Мындан улам дене табы көтөрүлүп же респиратордук оорулардын белгилери катала турган бейтаптар 118 номер аркылуу медицина кызматкерлерине кайрылса болот. Республикалык жугуштуу оорулар клиникасынын директору Гүлжигит Алиев вирус алып жүргөн адамдар биринчи кезекте жакын туугандары, үй бүлө мүчөлөрү үчүн кооптуу болушу мүмкүн экенин белгилейт.
Сөзсүз түрдө кооптуу болуп эсептелинет, анткени алардын өздөрүнүн иммунитети жакшы, же болбосо алардын жанагы вируске. Эми бул ар бир ушул жанагы жуктуруп алганда бул ошол вирустун санына да жараша болот да, сапатына да жараша. Анан адамдын жанагы иммунитетинин канчалык деңгээлде ошол аз же көп экен дегенде ошого да жараша болот да. Ошол себептен алар үйдө болуш керек, сөзсүз түрдө үйүндө условиясы болуш керек, чтобы башкалар менен контакт болбосо ушу үйүндө изоляцияда болуш керек.
18 июнга карата Кыргызстанда коронавирус илдетине чалдыккан дагы 95 адам аныкталды. 3 ай аралыгында өлкөдө COVID-19 инфекциясын жуктуруп алгандардын жалпы саны 2650 адамга жетти. Илдет жуктуруп алган 31 адам каза болду. Каза тапкандардын ичинен экөөнүн курагы 40 жашка жете элек. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Программабыздын экинчи бөлүгүнө өтөр алдында соңку окуялардын айрымдары тууралуу азыр кыскача айта кетели. Жогорку кеңеште Стамбулда өлтүрүлгөн Кытай жараны Айркен Саимайтега байланыштуу маалыматтарды иликтөө үчүн түзүлгөн убактылуу депутаттык комиссиянын курутундусу угулуп жактырылды. Өкмөт парламенттик шайлоону ачык жана таза өткөрүүнү камсыздоого тийиш. Бул тууралуу премьер-министр Кубатбек Боронов 18 июнда өткөн жыйында билдирди. Германиянын прокурорлору былтыр Берлинде грузин жараны Зелимхан Хангелишвилинин өлтүрүлүшү боюнча Орусиянын жаранына айып тагышты. Арменияда конституциялык түзүлүштү кулатууга аракет кылган жана ири суммада пара алган деп айыпталып жаткан мурдагы президент Роберт Качарян 4 миллион долларлык күрөө менен эркиндикке чыкты. Айрым эл аралык темаларга эми кененирээк токтолобуз. АКШнын юстиция министрлиги президенти Дональд Трамптын улуттук коопсуздук боюнча мурдагы кеңешчиси Джон Болтондун эскерүүлөрүн чыгартпоо үчүн федералдык сотко кайрылды. Вашингтон администрациясы китепте мамлекеттик купуя маалыматтар камтылган, ал жарыяланса улуттук коопсуздукка доо кетерин айтып жатат. Айнура Жикше кызынан кененирээк угалы.
Юстиция министрлиги Болтон мурда макулдашылганда китепти публикация кылуунун алдында текстти кайра текшерүүдөн баш тартып, киреше табуу үчүн сырдуу маалыматтарды өзү билгендей ачыкка чыгарууну чечти деп эсептейт. Арыз Вашингтондогу федералдык сотто каралганы жатат. Ак үй китепте мамлекеттик купуя маалыматтар камтылганын, ал жарыяланса улуттук коопсуздукка доо кетерин айтып келатат.
Джон Болтон мыйзамды бузду. Мыйзам бузулган жатат. Китепте абдан купуя маалыматтар бар. Анын аларды калың элге алып чыгууга уруксаты жок.
Деди президент Дональд Трамп шаршембиде Fox News каналынын суроолоруна жооп берип жатып. 23 июнда жарык көрөөрү пландалып жаткан эскерүүлөрдүн үзүндүлөрүн шаршемби күнү америкалык 3 ири гезит Washington Post, New York Times жана Wall Street Journal жарыялашты. Болтон кеңешчи болуп турган 17 айдагы окуяларды баяндаган бөлүктөрүндө чуулгандуу жерлери да бар. Мисалы, Трамп Кытай лидеринен быйыл күзүндө президенттикке кайра шайланууга жардам сурап, уйгурлар үчүн салынып жаткан лагерлерди ооз эки колдогонун жазган. Болтондун айтымында окуя былтыр Осакада чоң жыйырманын саммити учурунда болгон. 18 июнда Бейжиндеги пресс-конференцияда Кытайдын тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Чжао Лицзянь Болтондун жазгандарын комментарийледи.
Кытай ар дайым башка мамлекеттердин ички иштерине аралашпоо принцибин карманат. Кошмо Штаттардын ички иштерине жана шайлоосуна кийлигүү ниетибиз жок жана кийлигишпейбиз.
Бул утан 17-июнда америкалык ABC телеканалына берген интервьюсунда Трамптын орус президенти менен мамилесине токтолуп, Путин аны менен каалагандай ойной аларын билет деп ойлойм. Трампты олуттуу бир атаандаш деп кабыл алчу эмес деди. Трамп Wall Street Journal басылмасына интервьюда Болтонду калпычы деп атады жана кеңешчисин көптөгөн каталары үчүн кызматынан кетиргенин белгиледи. АКШнын соода өкүлү Роберт Лайтхайзер Америка менен Кытай лидерлеринин Осакадагы саммитине катышканын, анда Трамп Си Цзиньпинден эч кандай жардам сурабаганын айтты. Бул толугу менен чындыкка жатпайт, эч качан андай болгон эмес. Мен ал жерде болгом, деди Лайтхайзер Сенаттын жыйынында. Трамп Бейжинге карата катаң позициясын көргөзүүгө аракеттенип келатат. 17-июнда президент Шинжаң уйгур автономиялуу аймагында мусулмандарды куугунтуктоого, экстремизм менен күрөшкө жамынып, аларды түзөтүүчү лагерлерге жөнөтүүгө тиешеси бар кытайлык жогорку кызматтагы адамдарга санкция салууга жол ачкан мыйзам долбооруна кол койду. Мурдагы кеңешчи Болтон Ак Үйдө 2018-жылдын апрелинен 2019-жылдын сентябрына чейин иштеп, президент менен пикир келишпестиктерден улам отставкага кеткен. Айнура Жекше кызы, Прага.
Азаттыктын эртең мененки эфири уланууда. Эми аймактагы окуяларга келсек, Өзбекстандын борбору Ташкентте курулушта иштеп жаткан Суктун 500 тургунунун бир катары өлкөнүн өкмөт башчысына кайрылып, өздөрүнүн алданып калганын айтып нааразылыгын билдиришти. 31-майда кыргыз өзбек чек арасына жакын айылдагы чырдан кийин өзбек премьер-министр Арипов Сук аймагына келип, аларга баш калада жакшы маянылуу жумушка орноштурууну убада кылган, дейт кабарчысы Дырыс Исаков.
Соктук жумушчулар Алмазар Сити жана Юнусабад Бизнес Сити курулуштарына келгенге чейин убада кылынган 4 миллион сум маяна 2 миллион сумга түшүп кеткенине нааразы. Өкмөт башчынын убадасына ишенип, Борбор калаадагы Алмазар Ситинин курулушуна ишке орношкон соктуктардын бири $390 маяна деген убадалар жалган экенин билдирди.
Кара жумушчуларга 2-2,5 миллион сумдан, ал эми усталарга 3-4 миллион сумдан маяна берилет. Ташкентке барарыңар менен колуңарга 1 миллион сумдан аванс беребиз дешкен. Ушул убадага ишенип Соктон келдик. Келсек, бул жерде абал такыр башкача экен. Аванс тууралуу сөз да жок. Биринчи айда баарыңар 2 миллион маянага иштейсиңер, кийин ишиңерге жараша, ишиңерге карап айлыкты көбөйтөбүз дешти. Канчага көбөйтөрүн айтышкан жок. Бул жерде адамдар 1,5 миллион сумга кыш кынап атышат. Силер 2 миллион сумга нааразысыңарбы деген сөздөрдү айта башташты.
Атын ачык айтууну каалаган усталардын бири аларга келишимге кол койдурганын, бирок келишим менен толук таанышууга убакыт берилбегенин айтты.
Келишимге кол койдурушту, окутуп отурган жок. Биз да окуадык. Бирок биз кара жумушчу эмеспиз. Устабыз. Колубузга берген жабдыктары эски. 10-12 кишиге бир перфоратор. Мындай шартта биз жакшы иштей албайбыз. Демек айлыгыбыз да начар болот. Келишимдин нускасын да бизге берген жок. Мындан сырткары иш жакшы аткарылбаса, кеткен материалдын акчасын да төлөйсүз дептир. Эгерде мындай шарттарды соктоо эле ачык айтканда, биз бул жерге келмек эмеспиз.
Жакшы маянага ишенип Ташкентке келип алган соктуктар аларга бир да адам келип өзүн тааныштырып сүйлөбөгөнүн айтышат.
Ушунча адам келип кетип атат. Бири дагы атын айткан жок. Бизди кайсы фирма ишке жалдады? Маселе чыкса кимге кайрылышыбыз керек? Мындай суроолорго жооп жок. Бүгүн эрте менен 10 жумушчу бир сом акчасыз чыгып кетишти. Айына 2 миллион сум соктодо табылат. Эч болбосо Орусияга, Казакстанга кетишет. Карантин деп контейнерлерге тыгып койгон. Жатабыз.
Алмазар Сити жана Юнусабад Бизнес Сити курулуштарына жооптуу Discover Invest фирмасы соктуктардын доомату боюнча суроолорго электрондук кат аркылуу гана жооп берерин билдирген. Бирок Азаттыктын өзбек кызматынын кат аркылуу берген суроолоруна али жооп бериши элек. Сок районунун акими 8-июнда Соктун 500 тургуну Ташкенттеги курулуштарга автобус менен жиберилгенин кабарлаган болчу.
Өкмөт башчы Актив менен жолукканда Соктон 500 жумушчуну өлкөбүздүн борбор шаары Ташкенттеги курулуштарга тартуу керектигин айткан. Бүгүн район борборунан жаш жумушчулардан куралган 230 адам автобустар менен Ферганага аттанды. Алар андан ары Ташкент шаарына, Ташкент Сити курулушуна барышат.
Ташкенттеги курулуштардын негизги бөлүгүн Discover Invest фирмасы турмушка ашырып келатат. Бул фирманын Facebook-тагы баракчасында жарыяланган маалыматка караганда, көп кабаттуу үйлөр, соода борборлору, бизнес комплекстери сыяктуу 20 чакты жаңы долбоорлор ишке ашырылышы керек. Мурдараак азаттык менен байланышкан расмий адамдар Discover Invest компаниясы Aqua Group холдингине караштуу экенин билдиришкен. Уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоорунун иликтөөсүнө караганда Aqua Group холдингинин акцияларынын 70% Ташкент шаарынын мэри Жахангир Артыкхожаевка караштуу. Өзбекстандын Сох районунун тургундары менен Булак талаштан чыр чыккан. Чырдан улам эки тарап бири бирине таш ыргытышкан. Чатактын айынан Кыргызстан тараптан 25 адам түрдүү жаракат алган, 2 адам оор абалда ооруканага түшкөн. Азаттыктын өзбек кызматы өзбек тараптан 187 киши жаракат алганын жазган. Адрис Сахов, Азаттык.
Эми Кыргызстанга келсек, кайрадан ушул тапта жогорку окуу жайлардын студенттери бүтүрүү сынактарын тапшырып жатышат. Алар быйыл пандемияга байланыштуу ишке орношуп же билимин чет өлкөдө улантуу оор экенин айтып жатышат. Ошол эле кезде жаштар арасында жумушсуздук маселеси буга чейин эле көтөрүлүп келген. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова быйылкы бүтүрүүчүлөрдүн абалына кызыгып көрдү.
Элден Аточебекова Бишкектеги жогорку окуу жайларынын биринин бүтүрүүчүсү. Ал да башка студенттердей эле ушул тапта мамлекеттик сынактарын онлайн тапшырып жатат. Элдана бала кезинен бери мугалим болууну кыялданып, ушул адистикте билим алган. А бирок азыр эми өз кесиби боюнча иш таппай угара тартууда.
Бизге негизинен акыркы практикабыз болгон жок, педагогикалык практика. Биз адатта өзүбүз жакшы мектептерди табып, ошол жакта иштеп калалы деген максат тилек менен биз ошол мектептерди издеп практикага барчубуз. Карантин болуп калып, андай мүмкүнчүлүктөргө ээ боло алган жокпуз. Мен мектептерди караштырып, аларга деген резюмени онлайн түрүндө mail менен жиберейин десем, алардын же почталарын таппайм. Ар кандай кыйынчылыктар боло эле жатат. Биз чындыгында окууну бүткөндөн кийин ар бир студент ошо өзүнүн иши менен иштеп, кесибинин муктажысы болууга тийиш. Бирок бизде азыркы учурда андайга уруксат жок, болбой жатат. Биз мектептерди издегенге да мүмкүнчүлүгүбүз жок.
Гүлсия Баратәлиева Кыргыз Түрк Манас университетинин табигый илимдер факультетин аяктап жатат. Ал жыл башында эле Түркияда билимин улантуу үчүн эл аралык программага тапшырган. 10 күн мурун андан ийгиликтүү өткөн Гүлсина абалга жараша эки анча ойдо болуп жаткан экен.
Окууну буюрса улантууну максат койгонбуз, анткени бизде илим боюнча мүмкүн болушунча магистратураны бүткөндө, мүмкүн болсо докторантураны бүткөндө иш табуу жеңилдиги дагы көбүнчө көбүрөөк жаралат да. Биз январь айында Түркия бурслары аттуу программа бар, ошол программага регистрация болгонбуз. Быйыл ошол кырдаалга жараша онунда бул биринчи турдан өттүңүз деген кат келгенде, келгенде бир жагынан сүйүнсөк, ал эми экинчи жагынан дагы бир эки ара болуп калдыктан кени көпчүлүк чет жакта жүргөн студенттерибиз кыйналып Кыргызстанга келе албай жүрсө, же барбай эле Кыргызстанда калсакпы деп карантин албетте пландарыбызды бузду.
Жыл сайын Кыргызстан 30,000 тегерегинде жогорку билимдүү адис даярдайт. Бирок билим берүү жана эле министрлиги алардын 5,000 жакынын гана иш менен камсыздоого кепилдик бере алат. Коомдук ишмер Бишкек мамлекеттик университетинин окутуучусу Тилектеш Ишенкулов ушундай оор кырдаалды жумуш берүүчүлөр туура кабыл алып, бүтүрүүчүлөргө ыңгайлуу шарт түзүп берүүгө тийиш дейт.
55-60% иштери бар экен. Шулактан пайдаланып, мурдат иштеп жүрүшүптүр. Алардын баардыгы кайра келгиле бүтөрдө бизге кызмат кылабыз деген багыттары бар экен. Ушуга кичине Кудай шүгүр деп бел байладык. Ал эми калган болсо эле баягы да пандемия болбогондо деле бул багыштар бүткөндөн кийин тиги издешчү да өздөрүнүн жумуш орундарын. Ал баягыдай эле кала берет. Анткени бизде азыр же завод, фабрикалар иштебесе, же ушул пандемия учурунда онлайн боюнча анан аралыктык деңгээлде аралыктык тартипте окушту. Анан силердин билимиңер начар, анан мына деп эч ким айта албайт го. Жумуш берүүчүлөр да, жумуш алуучулар дагы деп ойлойм. Ошондуктан силер мындай гумандуу мамиле кылгыла.
Адистердин айтымында миңдеген бүтүрүүчүнүн айрымдары ишке орношсо, кээ бири дипломун кучактап чет жерге кеткенге мажбур. Мындан улам гуманитардык тармактарга караганда кызматчы кесиптерге суроо талап 70-80% жогору болгонун белгилешет. Билим тармагы боюнча Адис Мырзакаримов ишсиз калбоо үчүн жаштардын алдында туура кесипти тандоо талабы бар экенин белгилейт.
Пайыз доорунда кандай болсо, ошо университетке балам кызым окуса сөзсүз жумуш таап кетет деген ойдон алыс болушубуз керек. Анан экинчи маселе бул ушул биздин ата энелердин өздөрү дагы эле болсо жанагы окубайм десе эле сөзсүз окуйсун. Тебе кошунамдын баласы окуп атат, бул тууганымдын баласы окуп атат, диплом алышым керек. Акыркы уюн сатып болсо да контрактка өткөрөт, анан кийин бүткөндөн кийин жумуш жок. Анан үчүнчү бул чоң маселе, бул ошол биздин жогорку окуу жайлардын баарында айтпайм, кээ бир бизден бирин эки университеттер бар, ошо азыркы рыноктун маселесин карап туруп, ошо рынокко жараша кесиптерди ачып атса жаңы кесиптерди.
Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, өлкө боюнча жалпы жумушсуздардын саны 156300 киши деп эсептелди. Булардын ичинен 97400 жумуш менен камсыз кылуу кызматтарына кайрылып, 78000 киши жумушсуз катары каттоого отурган. Жумушсуз катары 300 сомдон жөлөк пул алган 155 жаран бар. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Кабарчыбызда мына ушул макаласы менен Азаттыктын 19-июндагы эртең мененки эфирин алгачкы жарым сааттык бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Программаны мен Рахат Кеңешов алып бардым. Бишкекте саат 7:30 болду. Кутман таңыңыздар менен Ооба Азаттык радиосу таңкы программаларыбызды улантабыз. Бүгүн күнгө жума 19-июнь. Алдыдагы уктуруубуздун биринчи жарымында элүүнү түрмөгүн сунуш кылабыз.
Үйдөн чыкпагыла 14 күн үйдө болосуңар деп. Бирок бизге тамак ашты, продуктын ким алып келип берет?
Ал эми программабыздын экинчи жарымында назарыңыздарга куугунтук курмандыктары берүүсүндө акын Молдо Багыш Сарыбай уулунун жаңы китеби туурасында баянды сунуш кылабыз.
Азыр ошол жерден үчөө эле бар да, калган колжазма жок, жоголуп кеткен.
Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач сөз Токтосун Шамбетовто, акыркы кабарлар топтому.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жогорку кеңеш 18 июндагы сессиясында коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө жана юридикалык жактарды, филиалдарды, өкүлчүлүктөрдү мамлекеттик каттоо жөнүндө мыйзамга сунушталган өзгөртүүлөрдү экинчи окууда кабыл алды. Ага 89 депутат макул, 9 каршы деген добуш берди. Сессияда Атамекен фракциясынын депутаты Наталья Никитенко мыйзам долбоорун саясий бурутманын негизинде кабыл алынып жаткан документ деп айтты. Мыйзам долбоорунун авторлорунун бири КСДП фракциясынын депутаты Евгений Сырокова өкмөттүк эмес уюмдар өздөрү да ачык болуш керектигин билдирди. Мыйзам долбооруна ылайык коммерциялык эмес уюмдар юстиция министрлигине каржы булагы, мүлкү, чыгымы, кызматкерлердин саны жана алардын эмгек акысы тууралуу маалымат берүүгө тийиш. Ал маалыматтар министрликтин сайтында ачык жарыяланат. Долбоор алгач депутаттар Бактыбек Райымкулов, Үмөтали Кыдыралиев, Улан Примов, Жылдыз Мусаекова, Бактыбек Турузбеков, Евгений Сурокова, Марлен Мамыталиев жана Аида Исмаилова демилгеч болушкан. Мамыталиев кийин автордуктан баш тартса, Исмаилова вице премьер министр болуп кеткен. Өкмөттүк эмес уюмдар жөнүндө мыйзамга каршы 70 жакын уюм кайрылуу таратып, ага нааразычылык билдиришкен. Өткөн аптада президенттик аппарат менен коммерциялык эмес уюмдардын кайрылуусуна эгер мыйзам долбоору жогорку кеңешке колдоо тапса, силердин пикир эске алынат деп жооп берген болчу. Европа биримдиги Крымдын аннексиясына байланыштуу Орусияны бутага алган санкцияларды дагы бир жылга узартты. Шаркетке кирген мамлекеттер санкцияларды узартууга макул болгонун 18 июнда Европа кеңеши жарыялады. Ага ылайык Орусияга каршы экономикалык чаралар 2020-жылдын 23-июнуна чейин күчүндө кала берет. Европа биримдик бул чараларын Орусия 2014-жылдын жазында Украинаны Крым жарым аралын күч менен өзүнө каратып алгандан көп өтпөй киргизген. Орусияга кошулуу маселеси боюнча Крымда өткөн референдумду дүйнөнүн кеминде 100 мамлекети мыйзамсыз деп тааныган. Санкцияларга ылайык Крымда өндүрүлгөн товарларды Европа биримдигинин аймагына алып кирүүгө болбойт. Ошондой эле жарым аралга инвестиция салууга тыюу салынат. Мындан тышкары транспорт, телекоммуникация жана энергетика тармактарын колдоно турган технологиялар жана товарларды крымдык ишканаларга жөнөтүүгө чектөө коюлат. Евро биримдик Москванын Украинанын чыгышындагы жикчилдерге колдоо көрсөтүшүнө байланыштуу Орусияга өзүнчө экономикалык санкцияларды киргизген. Анын мөөнөтү 31-июлда аягына чыкканы жатат. Reuters жаңылыктар агенттиги бул санкциялардагы 6 айга узартыла турган дипломатиялык чөйрөдөгү булактарына таянып маалымдады. Орусиянын тышкы иштер министрлигинин Европалык кызматташтыкты департаментинин башчысы Николай Кобринец санкциялар менен жашоо кыйын, алар биздин экономикага чоң зыянын тийгизип жатат, бирок биз ага көнүшүбүз керек деген оюн Интерфакс агенттигине билдирди. Казакстанда коронавирус инфекциясынын жайылышына байланыштуу Алматы, Нур-Султан, Караганды, Чымкент, Павлодар жана Экибастуз шаарларында чектөө чаралары күчөтүлөт. Бул тууралуу Казак өкмөтү 18 июнда кабарлады. 20-23 июндан тартып бул шаарларда соода борборлору, базарлар, парктар, аквапарктар, суу жээктери, фитнес борборлор жабылып, коомдук транспорттун ишине чектөө кирет. Кафе, ресторандар ачык асман алдында иштейт. Кардарлар арасында аралык сактоого тийиш. Тургундарынын саны 50 000 кишиден ашкан бардык шаарларда жаш 65 жогорку кишилердин көчөгө чыгышына чектөө киргизилет. Ошондой эле бул шаарлардын кире беришинде кайрадан блокпосттор орнотулат. Казакстанда 16 мартта киргизилген карантин май айынын аягында жумшартылган. Июнда гана блокпосттор алынып, бирок бизнес толук иштей баштаган. Чектөөлөр алынгандан кийин COVID-19 жуктурган кишилердин саны кескин түрдө көбөйгөн. Айрым күндөрү коронавирус 1000 кишиге чукул адамдан табылып жатат. 18 июнга карата Казакстанда жалпысынан 22 000 ашуун киши илдетти жуктуруп алды. Өлгөндөрдүн саны 100 жетти.
Рахмат сизге, Токтосун Шамбетов айтып берди акыркы кабарларды. Программабызды улантабыз. Кадырман угармандар, азаттыктын элүүнү уктуруусуна күн сайын ондогон кайрылуулар келип түшөт. Аларга биз тиешелүү органдардын жообун алып берип, элдин үнүн бийликке жеткиргенге аракет кылып келатабыз. Бул уктуруунун кезектеги чыгарылышы менен микрофондо Бүүканды Усалиева.
Урматтуу угарман, өтүп жаткан жума ичинде эл үнү программасына кайрылган жарандардын мүдөөсү, мекенге кайтуу же чет өлкөлөргө чыгуу, экологияны булгаган көрүнүштөр, коронавирус дарты пайда кылган көйгөйлөр болду. Орусиянын Пенза шаарында окуган кыргызстандык 70 ашык студенттин биринин энеси Туюкбаева Айгерим, балдарыбыз тамак-аштан, жатаканадан кыйналып атышат, аларды алып келип бергиле деген ата энелердин суранычын өкмөткө жеткирип коюуну өтүндү. Ошол эле Орусиянын Новосибирск, Барнаул, Бийск шаарларында окуган кыргызстандык студенттер коронавирус дарты жайылгандан бери сыртка чыкпай аралыктан окуп, ата энебизге көп түйшүк салдык, эми мекенибизге кетүү үчүн атайын рейс уюштуруп бергиле деп видео кайрылуу жолдошту.
Биз Россиянын Новосибирск, Барнаул жана Бийск шаарында окуп жаткан кыргыз студенттерибиз. Эмне үчүн биз мекенибизге эртерээк кайтуубуз зарыл? Карантин башталгандан бери 4 ай убакыт. Пандемиянын кесепетинен онлайн түрдө окуп жатат. Көпчүлүк жумушсуз калды. Алардын арасында биздин ата-энелерибиз да бар. Ошондуктан аларга бизди камсыздоо кыйын болуп жатат. Биз аларга аз болсо да жардам бергибиз келет. Ошондой эле бардык студенттер стипендия алышпайт. Бул нерсе азык-түлүк жана керектүү буюмдар алууга кыйынчылык жаратат. Ушул убакыттын ичинде 2 жолу гуманитардык жардам алдык.
Ошондой эле COVID-19 экинчи толкунуна байланыштуу биздин окуубуз 2020 жылдын аягына чейин онлайн түрдө калмакчы. Биз акы төлөнчү жатаканада жашайбыз. Эгер биз бул жакта калсак, жатаканага акы төлөө бизге кыйынчылыкка турат. Биз Кыргызстандын консулдугуна жана элчилигине кайрылдык. Кайрылуу жасап жатабыз, бирок биздин кайрылуулар жоопсуз калууда. Азыр биздин үнүбүздү угуп, бизге колдоо көрсөтүп, бизди түшүнүшүңүздөрдү суранабыз. Биз Кыргызстандын келечегибиз, өлкөбүздүн өнүгүп өсүүсүнө салым кошкубуз келет. Ошондой эле мекенибиз да бизге колдоо көрсөтөрүнө үмүтүбүз чоң.
Надеемся, что Родина нам тоже поможет.
Студенттерден тышкары Кыргызстандын Орусиянын ар кайсы аймактарында, анын ичинде Саратов жана Самара шаарларынын ортосундагы талаада жаткан 80 ашык жараны, Казакстанда иштеп жүргөн жарандары, чек ара качан ачылат, үйгө качан кайталабыз деп суроо узатышса, жубайлары Казакстанда, Өзбекстанда калган кыргыз жарандары ал жакка качан бара алабыз деп сурап жатышат. Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматынын жетекчиси Улан Дыйканбаев чет өлкөлөрдө окуган студенттер менен жарандардын көйгөйү өкмөткө маалым, бирок азырынча чек аралар жабык деп төмөнкүчө түшүндүрмө берди.
Биринчиден дагы деле бардык авиа каттамдар токтотулган, чек аралар жабык, ачыла элек азыр. Демек эч кандай азыр реестр болбойт. Экинчиден сүйлөшүүлөр жүрүп жатат, бизге тапшырма коюлган президент тарабынан. Ошон үчүн ар кандай жолдорун табуу боюнча тышкы иштер министрликтери, башка тиешелүү мамлекеттик органдар болуп биргеликте ошол жолдорун табуу иши жүрүп жатат да. Ал үчүн ошол мисалы эгер Россияны алсак, Россиядан кандайдыр бир алар ошо Россия мамлекети тарабынан чартердик рейстер уюштурулуп кала турган болсо, мына ошолорго биз сүйлөшүп, биздин дагы келе турган жарандар бар, кайрылып атышат, ошолорду ала келгиле деп биз сүйлөшөбүз. Ан үчүн адегенде биз качан чартердик рейс болорун билбейбиз да. Ошон үчүн тургандардын баардыгы өздөрүнүн тизмелерин бериш керек, өздөрүнүн шартын айтып, кандай абалда турат, толук так аты жөнүн Аны кимге бериш керек? Биздин жерлердеги элчиликтерге бериш керек. Тагыраагы биздин Москвада элчилигибиз бар, ошол элчилик менен тыгыз байланышты кармаша керек. Дайыма телефондорун берип, фамилияларын жаздырып, анан улам чалып туруш керек, маалымат барбы, жаңылык барбы деп. Калган тиешелүү жерлер боюнча Новосибирскте биздин баш консулдугубуз бар, Екатеринбургда баш консулдугубуз бар. Ошолорго байланышка чыгып, тизмесин берип, анан алар менен тыгыз байланышта болуп туруш керек. Тизмени бизге берет биздин элчиликтер. Биз тизмени республикалык штабка беребиз. Ошентип анан чечим кабыл алынганда анан ошолор келгенге мүмкүнчүлүк болот.
Акыркы кезде карапайым калк арасынан айлана чөйрөнүн тазалыгына, жаратылышты сактоого жан өрөгөн адамдар көбөйүп, өз тынчсыздануларын билдирип жатышат. Жалал Абад областындагы Базаркоргон районунун Бешик Жон айылынын тургундары айылдын жанында 10 жылдан бери иштеп жаткан кирпич заводунан чыккан чаң менен түтүн дыйкандардын талаасын каптап, ышка какталгандай түшүм ала баштадык. Заводдон чыккан зыяндуу затты азайтпаса болбойт деп үнүн өкмөткө жеткирүүнү өтүнүштү.
Заводдон чыккан түтүн элдин агротун басып атат. Азыр ошол макелерге кирип араласак, иши капкара. Ишин капкара болуп чыгат. Силерди бир караштырып берсеңер, элдин көйгөйлү маселелерин чечип берсеңер, силерден сураныч. Ушунча түтүн эмнеге зыяны тийбесин өзүңөр баа бергиле. Бут огороддун үстүндө турат түтүн мына. Элим аман болсун. Ушунча жүрүп эч нерсе дебеди эле. Мына эми козголбосок болбойт. Өзүңөр көрүп турасыңарбы түтүндөрдү чыгасын.
Экологиялык техникалык көзөмөл боюнча мамлекеттик инспекциянын Майлы Суу шаары, Ноокен жана Базаркоргон райондору боюнча бөлүмүнүн башчысы Алмазбек Курманкулов заводдун зыяндуулугу боюнча элден эч кандай кайрылуу түшкөн жок. Кандай зыяндуу зат чыгары да белгисиз. Аны эми текшеребиз жана жоопкерчилик кирпич заводдун иштешине уруксат берген мурдагы жетекчиликке жүктөлөт деп жооп узатты.
Биз азыр бизге арыз деген жергиликтүү тургундар кайрылган эмес. Мен ар 300 мыңга таанын. Жакында биздин азыр планын проектибиз бар заводдорго. Ошондо бүт бар жок билди.
Демек тургундардын кайрылуусуна дооматына негиз жокпу?
Мен азыр сизден угуп атабыз. Мага арыздар түшкөн. Өзү ар нерсенин тартиби болот да. Булар мага кайрылыш керек эмес. Аны эми карай билебиз.
Мыйзам боюнча жергиликтүү тургундар кайрылбаса дагы ар бир иштеп жаткан ишкананын экологияга, айлана чөйрөгө терс таасири тийбейби деп сиздер көзөмөл жүргүзүүгө милдеттүүсүңөр да.
Ал текшериңиздер эле. Жок, аны биз текшерген жокпуз. Канча таасир тийткенин азыр эми биз аныктайбыз.
А буга чейин текшербей туруп лицензияга уруксат бердиңиздер беле?
Мурдагы жетекчилерден сураш керек аны.
А завод канча жылдан бери иштейт?
Завод менен биринчи боюнча почти 10 жылдан бери иштейт. Мен иштегенине 6 ай болду бул регионда.
Качан жүргүзөсүңөр анда текшерүүнү?
Азыр болушун азыр мен задание беремин.
Коронавирустардын жугузуп алгандардын саны көбөйгөнү менен кошо, ал пайда кылган көйгөйлөр да көбөйдү. Анын бир көрүнүшү тууралуу үйдө болууга мажбур болгон жарандын мүдөөсүн угалы.
Биз Бишкек шаарындагы новостройкалардын биринде турабыз. Тактап айтканда, менин жанымдагы чогуу жашаган кыздан коронавирус аныкталып, ал больницада жатат. Азыр болсо, биз болсо, бизге врачтар анализ алган, бирок бизди үйдөн чыкпагыла 14 күн үйдө болосуңар деп атат. Бирок бизге тамак ашты, продуктан ким алып келип берет? Жанагы мамлекеттерден келип аткан миллиондор каякта? Эмне үчүн ошолорду ушундай кырдаал болуп аткандан кийин бизди ошолор менен камсыз кылбай алганына таң калып жатамын да. Эмне үчүн ушундай жардам көрсөтүлбөйбү?
Ал эми Карабалта шаарынын 4 балалуу тургуну кайрымдуу адамдардан жардам сурайт. Телефону 0703-04-63-98.
Менин 4 балам бар. Жардам берет дедиле. Ошого кайрылып атам. Панфилкада жашайм, Карабалтада. Квартирада турам. Азыр жолдошум жок, жолдошум кайтыш болгон 1 жылдан. Ашты, балдарым кичинекей. Эң улуусу 6 жашта. 1-чи классты быйыл бүттү. Жардам берет деп кайрылып атам.
Жогорку кеңеш Кыргызстандын 31-ci өкмөт башчысы менен курамын 17-ci июнда бекитип ишке киришти. Буга байланыштуу Ысык Көл областындагы Тоң районунун 17 жаштагы тургуну Эдил Уланбеков жаңы өкмөт башына келген кызматкерлер жана аларды бекиткен парламент өкүлдөрү мамлекеттин кызыкчылыгын баарынан жогору коюп, өлкөнүн келечеги үчүн зор жоопкерчилик менен иштеши керек деген пикирин жиберди. Кулак салалы.
Кыргыз Республикасынын жараны катары президентибиз Жээнбеков Сооронбай Шарипович
өкмөт башчыларга, эл өкүлдөрүнө, жалпы ошо бийликте отурган, эл башкарган, журт башкарган биздин башкаруучуларыбызга менин кайрылуу. Тарыхыбызга кайрылсак, Искак Разапов, Жусуп Абдрахманов, Турдакун Усубалиев өңдүү эл үчүн, мамлекет үчүн деп ак кызматын кылган инсандарыбыз бар. Сиздер эмне үчүн андай иш кыла албайсыңар? Эмне үчүн мамлекет үчүн деп мамлекетти өлүктүрө албайсыңар? Ак эмгек жасап, эл үчүн деп кызмат кылсаңар, элдин эсинде түбөлүп жашайсыңар. Ушуну эсиңерден чыгарбагыла. Мамлекет үчүн, эл үчүн деп кызмат кылсаңар, тарыхта алтын тамгалар менен калбайт белеңер. Эмне кандай кыла албайсыңар? Менин жашым 17. Мен сыяктуу мамлекетти өнүктүрөбүз, эл үчүн кызматыбызды кылабыз деп билим алып өсүп келе жаткан жаштар көп. Бирок ошо биз чоңоюп, мамлекетти өнүктүрүп, элдин көйгөйлөрүн чечкисе, силер мамлекеттин түбүнө жетип жок кылганатпайсыңарбы? Уктап жаткан мамлекет жок болуп ойгонот же кул болуп ойгонот дейт. Биз азыр уктап жатпайбызбы? Силер уктатып атпайсыңарбы? Бизге андай мамлекеттин кереги эмне? Карыз эмне бизге күйүп кеткен ташарбы? Мына чек ара маселеси. Эки күндүн биринде чек арабызда ызы чуу, эл кыйналып жатат, жумуш орундары жок өлкөдө. Ошонун кесепетинен канчалаган кыргыз эли чет жерде тентип, үй бүлө багам, жанымды багам деп эл жеринен алыс, жеринен алыс кыйналып жүргөн чагы. Билим берүү деңгээли нөл. Бул эчактан бери элге белгилүү. Анан кайдагы келечекти айтасыңар? Медицина тармагы дагы төмөн, аны жогорулатыш керек. Урматтуу бийлик өкүлдөрү, эл үчүн эмгегиңерди кылгыла, мамлекет үчүн Бишкек шаарын эле алалы. Өкмөт башчыбыз айтып атат, Бишкек шаары эмес эле чоң айыл дейт. Туура Усубалиев салып кеткен мына тарых музейи, Ак үй, Ала Тоо аянт мына ошол кездеги ойдон турат. Эмне өзгөртүү кылдыңар? Бизге жанагы Дубайдагыдай, Нью-Йорктогудай заңгыраган айнектен салынган көп кабаттуу үйлөрдүн кереги жок. Бизге болгону бүтүн жол жана бейпил жашоо өнүккөн өлкө эле керек. Силерди эл ишенип журт башына коюп атат. А силер заңгыраган үйлөрдө жашаш үчүн гана барасыңар. Мынакей тил маселеси дагы трибунага чыгып алып, орусчаны кой, кыргызча эки сөздүн башын бириктире албай тамтырап атпайсыңарбы? Жана чыгарган китептериңердин баары толгон токой ката, аттыңар ката, кайсарыңар канан алфавитти өзгөртөбүз дейсиңер. Кыргыз тили эртеңки күнү жок болуп кетсе эмне кыласыңар? Биз өнүксөк айыл чарба тармагы менен жана туризм тармагы менен эле өнүгө алабыз. Урматтуу кыргыз эли, мамлекеттин бүгүнкү күндөгү абалына бул бийликтегилер деле эмес, эл дагы күнөөлүүбүз. Добушуңарды 1000 сом үчүн сатасыңар, 1000 сом менен төөлүп жашабайсыңар. Алар 1000 сомго шайланышат дагы мамлекеттин эсебинен байып бизди сызык отургузуп кете беришет. 1000 сомго добуш сатып коюп, анан кайра бийликке нааразы болуп калабыз. Буга ким күнөөлүү? Добушун саткан же жатып алып бийликти сынап отурган элби же элдин мамлекеттин казынасын толуп мамлекетти карыз кылып отуруп ичип жеп жыр кылып отурган бийликтегилерби?
Ал эми Ош шаарынын тургуну Гүлнур Амирбекова:
шаар аралык маршруттук такси кызматын көрсөткөндөр жол кирени жөнү жок жерден көтөрүп элди кыйнап жатат, буга мамлекеттик көзөмөл болобу деген нааразылыгын билдирип, далил катары айдоочулар менен болгон сөздү жиберди.
Эрге барабыз.
Сафа Тегали. Канча?
100 сом.
Эмнеге 100 сом?
Барды 100 сом болду.
Эмнеге 100 сом? Ошол эмнеге 100 сом?
Эмнеге 100 сом болду? Барды эле 100 сом отурду.
Жүгүн жок, өзүм эле. Эмнеге 100 сом?
Башын эл катары эле алтабыз.
Эл катары.
Эмнеге акча албай эле кеже?
2 ай мурун 50 сом эле. Эми всегда 50 сомдон. Мына вирус болсо эле эмнеге 100 сом болуп калды?
Эже бар жок нерсе кымбаттады.
Эмне кымбаттады? Бензин кымбаттаган жок.
Баллон кымбаттады.
Баллон кымбаттады. Нан кымбаттаган жок. Эмне ноокатка эле келдиби карантин? Башка жактар кымбат.
Ушуну менен эл үнү программасы аяктады. Азаттыкка кайрылгандардын пикир суроолорун талдап эфирге мен Бүйүкандос Алиева даярдадым. Сиздин пикир үчүн WhatsApp тиркемесиндеги 0550-988-755 номери такай иштеп жатат. Эскерте кетчү бир жагдай: телефон чалуу кабыл алынбайт. Өз пикириңизди айтаардан мурун аты жөнүңүздү, дарегиңизди айтып туруп, оюңузду үн, жазуу же видео түрүндө жиберсеңиз болот. Кайрадан жолугушканча саламат болуңуз.
Сиз Азаттык радиосунун толкундасыз, программабызды улантабыз. Эми кезек куугунтук курмандыктары берүүсүндө. Аксыда туулган акын Молдо Багыш Сарыбай уулу 1930-жылдары сүргүндө болгон. Анын улуу акындар Токтогул, Жеңи Жок, Эшмамбет жана Казактын улуу акыны Жамбыл менен айтышкандары сакталып калган. Молдо Багыш Сарыбай уулунун жаңы китеби чыкты. Ушул китеп туурасында анын жээни Малабек Токтоболотов менен маекте сунуш кылабыз. Маекти Бекташ Шамшиев уюштурду.
Малабек мырза, мына Молдо Багыш кыргыз окурмандарына мына негизинен эгемендик жылдары келди. Бул өзү чоң акын. Совет өкмөтүнүн азабын көргөн акын, репрессияга туш келген акын. Анан анын чыкпай келишинин себеби деле белгилүү, Совет өкмөтүнүн идеологиясына туура келбеген акындар чыкчу эмес. Ошол эле аксыдан чыкканына жеңи жок деле. Совет өкмөтү тушунда бир Айтматовдун амири менен бир кичинекей китеби чыкты, толук чыкпай келди да. Сиздин бул эми таятаңыз ушул молдо багыштын чыгармачылыгына кызыгып калышыңыз анын жакшы изилденбей атканынан болдубу, же болбосо сиз өзү бала кезиңизден ушул таятамды бир чыгарам деген бир ниет тилегиңиз бар беле?
Таятамын туулган жылы бизге таң эмес болчу. 1886 же 88 деп божомол менен коюп жүргөнбүз. Себеби 44 чыккан жашымда мүшкүл иштишти башыма деген ырлар бар да, ошону биз болжолдоп эле бул 86 болуш керек деп жүргөнбүз. Көрсө биз маалымат алган боюнча 87 жылы туулган экен. 87 жылы туулуптур. Анан ошол 44 туура экен, 31-нче жылы камалыптыр. Репрессия болуп. Анан ошондон улам мен жанагы топтоп жүрдүм. Анан кийин айылдан эң чоң уулу кызы Тургунайым деген кызы бар да, бар эле. Эми каза болуп калды чоң апабыз, апам эжеси, эң уулу эжеси. Ошол Тургунайым 11 жаш экен камалган кездечи. Анан ушу Тургунайымды Маамат куул деп көп ушу экөөн көп эстейт да ырларында жазганда. Анан ошо Тургунайым чоң апам бир барганда айтып калды, мен ушу атамдын кол жазмасы бар эле менде. Мен айылдагы Абдылда Сулайманов деген молдобуз бар эле, ушу молдо окуй алат го деп Абдылла Сулаймановко берип койгом кол жазманы деди. Анан андагы кишинин көзү тирүү болчу, каргып калган кез эле. Анан мен ал ошо кол жазманы издей баштадым. Ал чоңбу, кичинеби деп сурасам, ой, бир топ чоң деле кол жазма тетрат деп калышты. Деп анан кийин анын дарегин таптым. Тапсам биздин райондо Абдумомун Калбаев журналист агабыз бар. Көрсө тиги молдо, тиги Абдылда молдо ошо Калбаевке өткөрүп берген экен. Сен эми ушу адабият жагында аракет кылып жүрөсүң, ушуну бир чыгарсаң болобу? Бул молдо багыштын кол жазмасы, түрмөдө абакта жатканда келген кол жазма экен. Бул бирөөлөр аркылуу колдон чыгарып берген экен. 32 жылы жазылган кол жазма болот да. Анан ошону менен ал кол жазманы бир топ биз ала албай жүрдүк, ачыгын айтканда. Абдумомун Калбаевичке барсам, Абдумомун Калбаевич айтты, мен муну бизде окуй турган жок экен, Намангандагы медреседеги молдолорго алып барып тапшырдым, ошолор которо турган болду, которуп бергиле деп алып бардым деди. Анан макул деп күтүп жүрдүк. Улам сурайм, айылга барган сайын сурайм аксыга, ой Абдумомун Калбаевич, эмне болду деп Абдумомун аке деп сурайм ар кандай. Анан болбоду, эч жыйынтык болбой жүрдү. 1-2 жыл өтүп кетти арада. Анан бир күнү Абдумомун Калбаев, мен дагы бир жумуштар менен баргам, мамлекеттик жумуштар менен экөөбүз, жаныма салып алдым. Кечке район кыдырдык, шайлоо боюнча бөлүнүп калдым областтан, Жалал Абад областынан. Анан барып ошо шайлоодо чуркап жүрүп, Калбаев кечинде экөөбүз сүйлөшүп отурсак, эң акыры ал кишиге көкүрөгүнө жеткирдим, бул китепти мага бериңиз дедим. Мен чыгарам бул китепти. Анан ал болду, бул болду, китепти алдым мен. 3-чү жыл дегенде алдым кол жазманы. 78 барак, эки беттен да, эки бети толо жазылган кол жазма менде сакталуу бүгүнкү күндө. Биз алып алган мен, себеби дегенде биздин жанагы 59 жылкы Академия наука тапшырылган кол жазманын 7 кол жазма тапшырылган экен офис менен. Сырдыбаев деген ошол убакта киши кабыл алган экен. Азыр ошол жерден 3 эле бар да, калган кол жазма жок, жоголуп кеткен Академиянын алтын кол жазмалар фондусунан. Аны ошого байланыштуу мен эң акыркы орчундуу жанагы китепти мен алып алганмын. Кийин Омор экеге берип которттук Соронко. Бирок Омор экеге чейин тиги Кайыпов кадар алып бардым. Ушу Бишкекте мен которо алам дегендерге алып бардым. Анан биздин тиги муфтияттын алдында да балдар окуйт экен, бирок окуп көрүп биздин кол алдан келбейт деди. Анан тиги Кайыпов агайга берсем, ал Түркияга кетип атыптыр. Мен да уактым болбой калды, Малыбек. Муну эми башка күндөр менен колуган келсе дагы көрсөт. Анан ошентип жүрүп Алмбай Абдрахман бар эмес, Баяз Турал. Биз экөөбүз классташбыз. Анан ушу Баяз Турал экөөбүз ушу сүйлөшүп кандай кылабыз сандарсам, анан ал айтып калды, бул боюнча Омор Сооронтан башка мен алай тош керек, ушу алып барайлыш кетип деп. Анан алып бардык, Омор Сорон калпасак, мындай барактап отуруп ал киши сразу эле окуду божомол деп ичинчи. Окуп баштады. Анан бул биздин иш, мага таштагыла бул кетепти деди. Мен карап чыгайын деди. Бул 97-жылкы окуя, 1997-жыл болгон окуя да. Анан 1997-жыл бердик, Омор агай бир 2 ай, 3 айга жеткен жок го, 2 айдан ашык. Тиги менен болду ошол иш менен. Анан бир күн телефон чалды мага. Малыбек, мен баягы менен бир сыйра карап үттүм, колуман келишинче котордум деди. Кандай кылабыз деди. Макул, аябай жакшы болду, мен сүйүндүм. Биз мен билбечмин, себеби арабча жазылган да. Мунун ичинде кандай маанилүү маселе барбы, жокпу, же жөн эле бир ар кандай да эскерүү чарлыгыйды бир нерселерби деп ойлоп жүрдүм да. Анан Омор агай айтып калды, сиз анда кайсы күнү топтолосуз? Мен ошол эле күнү айттым, топтолобуз дедим. Үйгө алып келдим агайды. Үйгө алып келип, үй бүлөм менен анча-мынча баягы Баяз, ушун биле турган нөмөлөрдү кошуп алып отуруп, анан Омор агай окуду. Анын укмуш нөмөлөр бар экен, жазуулар, ал жерде укмуш окуялар бар экен. Мына мындай экен, муну бул жерден алдым, мунун бетти мындай экен, жерден алдым деп ошентип, биринчи биз 98-жылы абак дептери деп, анан биз ойлогонбуз 88-жыл туулса деп, анан 110-жылдыгын мен өкмөткө кайрылгам ошол кезде. Мен ал кезде жогорку кеңеште депутат элем.
Анан Молдобагыш өзү бул чоң акын экенин, чоң ойчул экенин анын ар бир сабынан жөн эле байкалып эле турат да. Эми мына Молдобагыштын ушу тапта изилдениши жагында акыбалды эми сизди кабардарсыз да, кандай деп ойлойсуз? Мына Омор Сооронов ал киши дагы мына 80-ге чыгып калды. Пийил көтөргүс көп иштерди жасады. Бирок ал кишинин жолун жолдоп, ушу кол жазмалары менен аябай ошого өмүрүн сайып, жана араб тамгасындагы анан кийин Чагатай тилиндеги мурдагы кол жазмаларды окуган адистер аябай эле азайып кетти, жок десек да болот. Демек бул жагынан алганда эми Молдобагыштын чыгармачылыгын изилдөө жагы кандай болот деп ойлойсуз?
Бул мен ойлойм, мына биз эми жана классикалык изилдөөлөр жана тексттер деп бир китеп чыкты да, анын ичинде ушул Садык Алахандын изилдөөсү бар. Ал баягы
Унутулган адаят деген китебин
Унутулган адаят, анан Бешмолдо деген да бир неме чыгарган. Ошондогуну толук киргиздик китепке бул жака. Ал агайды аябай изилдеди, ар бир сөзүн талдаганда. Анан Шекербек Адылов да окуун бүтүп атканда ушул боюнча дипломдук иш жазган. Анан мага сүйүнүп келген, мен беш коюп берди, мен жакшы тапшырдым. Анан мен ойлойм да, биздин кыргыз мамлекетинде кыргыз адабияты, анан бизде ушу адабият, мынау салт, айрыкча музыкага, анан чыгармачылыкка өтө көңүл бөлгөн элбиз да. Анан эми чын жана сиз айткан туура, эгерде Омор экелердин жанына мен көп кирип көрөм да, Омор экелер өзү эле отурат, бир экөө эле отурушат ушул кол жазмадачы, жаштардан жок. Келечек эми биз жок, тарсын болбой калат экен деп айтсак туура эмес болуп калат го, боо чыгарып го дейм. Буюрса
түйшүгү көп жумуш,
түйшүгү көп,
ошого чыдагысы келбей атат да.
Эми Омор экелерге чын айтыш керек, өтө чоң иш кылган бул кыргыз үчүнчү. Бул жалгыз эле менин таятамды эмес, толтура ушул кол жазмаларда
Шама акынды,
Шама акынды,
Корбол Досуевду, тиги Молдониязды, анан берки жанагы Фергана хандарын эме алган Максум мени
Максум бүт чыгар. Качан барсаң эле көз айнегин тагып эле үңүлүп эле бир кабас карап отурушат да. Анан чын бул эмгек чоң иш кылышты. Ушуларга мен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып ошо Айылдаг Абдымомун Калбаевичке, биздин агабызга, ушу Омор Сооронокко жана башка ушу Баяз туралга, андан башка да көп ушул иш кылгандарга чоң ыраазычылык билдирет элем. Себеп дегенде урпактарынан эмне үчүн балдары тиги деген сөзүңүзгө мен жооп берип коеюн. Биз тайтаман эркектен калган эмес урпак. Кыздар бар, кыздардан биз жээн нөрөлөрү барбыз. Мен да ошонун бирөөмүн.
Азаттыктын куугун курмандыктары берүүсүнөн акын Молдо Багыш Сарыбай уулу тууралуу анын жээни Малабек Токтоболотов менен Бекташ Шамшиевдин маегин уктуңуздар.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргустаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl чекит орг дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Ушуну менен урматтуу каармандар, Азаттык радиосунун 19-июндагы эртең мененки эфиринин дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым.